Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Trečiadienį popiežius Pranciškus su Romos jėzuitais minėjo Švento Ignaco Lojolos liturginę šventę. Grįžtame prie popiežiaus kelionės į pasaulinės jaunimo dienas, Šventojo tėvo interviu Brazilijoje ir Vatikano spaudos salės direktoriaus komentaras apie interviu lėktuve. Katalikų bažnyčios katekizmas, kūno prisikėlimas, pasiruošimai Žemaitijos krikšto jubiliejui. Liepos 31 dieną, trečiadienį bažnyčios liturginėme kalendoriuje minėtas šventasis yra Ignacas Lojola, Jėzaus draugijos jėzuitų steigėjas. Šia proga popiežius Pranciškus taip pat jėzuitas aplankė Romos centre esančią švenčiausiojo Jėzaus vardo ar tiesiog Jėzaus bažnyčią, kurią galima pavadinti jėzuitų ordino bažnyčia motina. Jėzaus bažnyčia buvo vienas iš Šventojo Ignaco Lojolos troškimų, tačiau buvo pradėta statyti 12 metų po jo mirties, sukaupus pakankamai finansavimo fondų. Šioje bažnyčioje yra saugomos Šventojo Ignaco relikvijos. Greta jos piligrimai gali aplankyti šventojo kambarius. Popiežius į Jėzaus bažnyčią atvyko trečiadienio ryte ir aukojo šventasias mišes, kuriuose dalyvavo gausi Romos jėzuitų, kunigų ir studentų, Šventojo Ignaco dvasingumu siekiančių gyventi jų bičiulių, bendradarbių, moterų, vienuolijų bendruomenė per 800 asmenų. Homilijoje popiežius kalbėjo apie tris krikščioniško gyvenimo principus – į centrą statyti Kristų ir bažnyčią, leistis būti užkariaujamam Kristaus, kad tarnautume, jausti gėdą dėl savo ribų, kad būtumėme nuolankus. Kristaus buvimas mūsų gyvenimo centre, pasak popiežiaus, nėra savaime suprantama duotybė. Reikia nuolatos stengtis save decentralizuoti. Kad Kristus būtų centre, visada išlieka pagunda mąstyti apie save kaip apie centrą. O kai jėzuitas centre pastato save, o ne Kristų, klysta. Kristaus centriškumą atitinka bažnyčios centriškumas. Tai dvi ugnys, kurių negalima atskirti. Kristų galima sekti tik bažnyčioje ir su bažnyčia. Gali būti ieškojimo kelių, kūrybingų kelių, tačiau negali būti paralelinių ar izoliuotų kelių. Tarnauti Kristui yra mylėti konkrečią bažnyčią ir dosniai patarnauti jai su paklusnumo dvasia. Tiek apaštalo Pauliaus, tiek Ignaco Lojolos patirtis anot Pranciškaus rodo kelią, kaip išgyventi šį dvigubą centriškumą. Reikia leistis būti užkariautam Kristui, kuris yra pirmesnis už mus, kuris jau laukia mūsų ten, kur esame kviečiami ateiti. Labai žmogiškas ir kilnus jausmas yra gėda. Žvelgiant į Kristaus išmintį ir savo nesupratimą, į jo visagalybę ir savo silpnumą, į jo gerumą ir savo piktumą. Reikia prašyti, pabrėžė popiežius Pranciškus, gėdos malonės. Ši gėda mus harmonizuoja, suderina su Kristaus širdimi. Ši gėda vedam prie didžios nuolankumo dorybės, prie supratimo, kad ne mes kūrėme Dievo karalystę, bet Dievo malonė mumise. Nuolankumas padeda tarnauti ne savo ar savo idėjoms, tačiau Kristui ir bažnyčiai būti trapiais, paprastais, moliniais indais, kuriuose yra saugojamas neaprėpiamas lobis. Galima priminti, kad grįždamas iš Brazilijos, šventasis tėvas žurnalistams sakė, kad nors pasirinko Šventojo Pranciškaus vardą, savo širdyje jis jaučiasi jėzuitas. Ir išgyvena jėzuitišką dvasingumą, masto kaip jėzuitas, jis netapo pranciškonu. Beje, jėzuitų pagarba šventajam Pranciškui pranciškonų ordinui, kurėjui nėra tokia naujovė, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Toje pat Jėzaus bažnyčioje yra šventajam Pranciškui Asyžiečiui dedikuota kuplyčia įrengta trečiojo jėzuitų ordino vyresniojo Pranciškaus Bordžijos 1599 metais. Gerai žinomas šio jėzuito vyresniojo, paties vėliau pripažinto šventuoju pamaldumas šventajam Pranciškui. Beje, lietuvių maldininkai ir keliautojai Jėzaus bažnyčioje gali aplankyti 1600 metais čia palaidoto Jurgio Radvilos, vyskupo ir kardinolo kapą. Po šventųjų mišių ir po procesijos prie Jėzaus bažnyčioje esančio Šventojo Ignaco Lojolos kapo, popiežius Pranciškus grįžo į Vatikaną.
Popiežius Pranciškus, besibaigiant jo pirmajai apaštališkajai kelioniai, dar būdamas Brazilijoje, davė du interviu vietiniams transliuotojams – Rio de Janeiro katalikų radijui ir vienam pagrindinių Brazilijos televizijos kanalų TV Globo. Trumpame pasisakyme per Rio arkivyskupijos katalikų radiją Šventasis Tėvas pasveikino vietinę tikinčių bendruomenę, džiaugėsi, kad pirmoji pontifikato apaštališkoji kelionė jį atvedė į Rio de Janeirą, pas čionykščius katalikus ir pas šiomis dienomis taip gausiai iš į miestą susirinkusi jaunimą iš Brazilijos ir viso pasaulio. Popiežiaus Pranciškaus interviu paskutinė vizito diena sekmadienį duotas televizijos kanalui TV Globo buvo gana ilgas, gerokai platesnis ir jame paliestų temų spektras. Vienas pirmųjų klausimų buvo apie naują popiežiavimo stilių, apie tai, kad popiežius gyvena ne rūmose, bet Šventosios Mortos namuose, apie šios kelionės metu naudotą labai kuklų automobilį, ar šitas paprastumas tai ženklas kunigams, vyskupams, kardinolams. Reikia atskirti ir paaiškinti du dalykus, atsakė popiežius Pranciškus. Automobilis, šiuo atveju Fiat Idea, kurį naudojau Brazilijoje, panašus į Fordą Focus, kurį naudoju Romoje. Tai paprasta, daugeliui prieinama mašina. Manau, kad šioje srityje mes turime liudyti paprastumą ir netgi neturtą. Žmonės iš kunigų tikisi neturto. Žmonės jaučiasi įžeisti, kai mato kunigą įsikibusi pinigų ar važinėjantį naujausio modelio automobiliu. Žinoma, automobilis kunigui būtinas. Parapijose būna tūkstančiai įvairių reikalų, kuriuos be automobilio būtų sunku tvarkyti. Tačiau tai turi būti kuklus, paprastas automobilis. Pasilikti Šventosios Mortos namuose nusprendžiau dėl kitų priežasčių. Pagaliau ir popiežiaus butas rūmuose yra didelis, bet tikrai neprabangus. Sprendimas pasilikti Šventosios Mortos namuose labiau susijęs su mano būdu. Aš negaliu gyventi vienas, man reikia žmonių. Šventosios Mortos svečių namuose gyvena 40 vyskupų ir kunigų, dirbančių Šventojo Sosto institucijose. Iš viso ten yra apie 130 kambarių, kuriuose apsigyvena atvykstantys kardinolai, vyskupai, taip pat pasauliečiai. Kartu visi pusryčiaujame, pietaujame, vakarieniaujame. Klausiamas, ar neišsigando, kai pirmąją vizito dieną jo automobilį apsupo žmonių minę, popiežius atsakė, ne, baimės nebuvo. Atsitinka tai, kas turi atsitikti, viskas Dievo rankose. Popiežius taip pat papasakojo, kad prieš kelionę jis apžiūrėjo paruoštą šarvuotą papą mobilį, bet jo atsisakė, nes nenorėjo kelionės metu buvo uždarytas stiklo dėžėje. Aš, kai važiuoju gatve, noriu ištiesti ranką sveikinti žmonės. Šito sunku atsisakyti, bendravimas su žmonėmis turi būti nuoširdus, o ne kažkoks pusinis. Noriu taip pat pasakyti, pridūrė popiežius, kad aš esu labai dėkingas Vatikano saugumo pareigūnams ir Brazilijos tarnyboms. Jie jau žino, kad aš nesilaikau disciplinos, bet aš tai darau ne dėl to, kad elgčiausi kaip koks neklaužada vaikas, o dėl to, kad atvykęs susitikti su žmonėmis, noriu betarpiškai su jais bendrauti, noriu juos paliesti. Tarp kitų, šventajam tėvui šiame interviu užduotų klausimų vienas lietė vizito dienomis Rio de Janeire vykusias demonstracijas. Popiežius iš karto atsakė, kad jis nėra gerai susipažinęs su jaunimo protestų motyvais. Tad būtų neteisinga, jei jis imtųsi kalbėti apie tai, ko nežino. Tačiau norėčiau pasakyti kitą dalyką, sakė popiežius Pranciškus. Jaunuolis, kuris neprotestuoja, man nepatinka. Jaunimas susižavi utopiją ir tai nebūtinai blogai. Utopija tai troškimas kvėpuoti, eiti pirmyn. Jaunas žmogus yra antikonformistas ir tai žavu. Tai būdinga daugeliu jaunų žmonių. Tačiau tai savo ruoštu vyresniai kartai suteikia pareigą visada įsiklausyti į jaunimo balsą. Nes gali atsirasti, kas norės išnaudoti jaunimo entuziazmą, juo manipuliuoti ir galiausiai sugriaus jauno žmogaus gyvenimą. Tad dėmesio neleiskime, kad būtų manipuliuojama jaunimu. Visada įsiklausykime į tai, ką jie sako. Galiausiai klausiamas, kokią žinę popiežius palieka Brazilijai, Pranciškus atsakė, kad šiandien svarbiausia ugdyti žmonių bendrystės, susitikimo kultūrą, duoti žmonėms tas etinės vertybės, kurių labiausiai reikia. Joks tikintys jis negali ramiai miegoti, jei šalia iš bado miršta vaikas, jei jaunuolis negauna būtino ugdymo, jei senam žmogui nesuteikiama medicinos pagalba. Žinoma, negalima religijų, o ypač krikščionybės tapatinti tik su labdaros darbais, bet antra vertus neturėtų prasmės kalbos apie teologiją, jei tikintieji neliudytų gailestingumo.
Pasaulio spaudoje vis dar sulaukia atgarsių ilgasis popiežiaus Pranciškaus pokalbis su žurnalistais, sekmadienio naktį skridusiai su juo į Romą iš Rio de Žaneiro. Jumoras, tiesumas ir laisvė paveikė ne tik žiniasklaidą ir viešąją nuomonę. Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi pakomentavo bei plačiau apžvelgė kelionės į Braziliją patirtį. Pasak tėvo Lombardi, pirmas dalykas padaręs jam įspūdį, tai buvo pokalbio ilgumas. Šis interviu vyko grįžtant po labai intensyvios savaitės. Nors iš pradžių popiežius minėjo, kad buvo šiek tiek pavargęs, visgi jis labai mielai bendravo su žurnalistais. Norėjo, kad klausimai nebūtų apriboti, net jei kai kurie buvo sudėtingi ar įžūlus. Popiežius bendravo nuoširdžiai ir labai spontaniškai. Paklaustas apie žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų turinį, ypač susijusių su kai kuriomis etikos temomis ir tariamomis naujovėmis mokyme, tėvas Lombardi atsakė, jog jo nuomonė esminiais klausimais popiežius labai aiškiai pabrėžė bažnyčios tradiciją ir jos mokymą. Esu bažnyčios sūnus, pasakė popiežius, taigi tai reiškia, jog jis tęsia tai, ką bažnyčia visuomet palaikė ir ko mokė. Moterų kunigystės klausimų popiežius taip pat labai aiškiai pasakė, jog tai užvertos durys, o kalbant apie homoseksualumą, priminė katalikų bažnyčios katekizmo mokymą. Pasak tėvo Lombardi, daugeliui daro įspūdį ir tam tikrą prasme patraukia tai, jog popiežiui būdingas labai ryškus sugebėjimas įtikinamai skelbti Dievo meilę visiems, jog niekas neturi jaustis atskirtas nuo Dievo meilės, jo gailestingumo, kuris skuba nuraminti, išgydyti žmonijos žaizdas. Kalbėdamas su žiniasklaidos atstovais, popiežius vėliau prijungė klausimą apie nuodėmio atleidimą. Jis priminė, kad Dievas atleidžia nuodėmes ir kai jas atleidžia, per išpažinti iš meilės, jas pamiršta. Tad ir mes turime sekti viešpaties pavyzdžių atleisdami, sakė tėvas Federico Lombardi. Prieš išvykdamas iš Rio, popiežius paminėjo, jog Kristus visam pasauliui ruošia naują pavasarį jaunimo dėka. Pasak tėvo Lombardi, į šiuos žodžius reikėtų žvelgti platesnėme kontekste, nes jei iš jaunimo galima tikėtis pavasario ar pokyčių, tai todėl, jog jie įkvepia ir paragina kurti naujus dalykus, galbūt gražesnius, nei galėjome kurti iki dabar. Taigi jaunimas yra tarsi pokyčių variklis. Pasakymas kelkite triukšmą reiškia, jog reikia išjudinti tai, kas sustingia. Tėvas Lombardi pridūrė, jog popiežius daug kalbėjo apie bažnyčią, kuri turi būti nesavitikslė, tačiau misionieriška ir atvira pasauliui. Taip pat įvyko visai eilė susitikimų, pažymėtų marginalizacijos ir kančios žyme. Būtent iš šios perspektyvos reikia žvelgti iš šių dienų pasaulio tikrovę. Galiausiai Vatikano spaudos salės direktorius paminėjo ir marijinį kelionės aspektą, primindamas, kad popiežiui būdingas pamaldumas Marijai. Popiežius sakė, jog bažnyčia, kuri nepripažįsta moters vaidmens bažnyčioje, tai bažnyčia, kuri pasmerkė save nevaisingumui. Taigi, žvelgiant iš vilties ir vaisingumo, kurią bažnyčia įsipareigoja pasaulio perspektyvos, buvo labai svarbi ir ši marijinė kelionės pradžia.
Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsiame trumpų pašnekesių ciklą, kurį Vatikano radijui parengė popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darijus Kovalčik. Krikščionys išpažįsta ne tik sielos nemirtingumą, bet tiki ir kūno prisikėlimu. Nuo pat pradžių ši tikėjimo tiesa, niekaip nesuderinama su graikų filosofija, kėlė daugybę klausimų. Korintiečiams nebuvo aišku, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys. Apaštalas Paulius atsako palyginimu. Ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta. Toks mirusiųjų prisikėlimas. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Taigi mūsų kūnas, kaip grūdas, pereis per mirtį ir bus perkeistas į tobulą kūną. Jis bus visiškai naujas, bet visuomet bus mūsų kūnas. Jis bus dar labiau susijungęs su mūsų siela, negu buvo mūsų žemiškas kūnas. Mokymas apie kūno prisikėlimą iš numirusių nėra eschatologinė fizika. Turime atsiminti, jog ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Mūsų viltis remiasi ne bandymais įsivaizduoti būsimus dalykus, bet pasitikėjimu Dievu, kuris nori išganyti visą žmogų. Tokia Dievo valia mums buvo apreikšta Kristaus prisikėlimu. Pats Jėzus mums sakė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Katekizmas moko, kad mirtis atskiria sielą nuo kūno, bet prikeldamas Dievas gražins negestančią gyvybę mūsų perkeistam kūnui, sujungdamas jį su mūsų siela. Kada tai įvyks? Tradicija mirusiųjų prisikėlimą susieja su paskutinėja diena, tai yra su Kristaus sugrįžimu. Tačiau yra teologų, kurie siūlo kitokią šventųjų rašto duomenų interpretaciją ir kalba apie individualų prisikėlimą iškart po mirties. Kaip bus? Pagyvensim, numirsim, pamatysim.
Žemaičių kalvarijos šventovėje vyko ketvirtasis jubiliejinis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Liepos 29 dieną į šventovę rinkosi Marijos legiono nariai. Jie klausėsi konferencijos apie Žemaičių krikštą, kalbėjo rožinį, dalyvavo mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupo auxiliaras. Po mišių tą dieną prasidėjo bazilikoje 3 dienas be pertraukos truksianti švenčiausio sakramento adoracija. Liepos 30-oji buvo skirta Lietuvos ateitininkams. Nuo tos dienos ryto iš visos Lietuvos rinkosi ateitininkai, o 10 valandą ant Švento Jono kalno buvo sakomas kalno pamokslas, kurio metu į gausiai susirinkusius kreipėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta. Po vyskupo katechezės, giedodami kalnų giesmes, visi patraukė prie garsaus Žemaitijos kryždirbio Antano Vaškio iš ąžuolo išdrožto paminklo, koplytstulpio. Vėliau patraukė į Žemaičių kalvarijos baziliką. Čia jų laukė ir konferencijoje apie Eucharistiją ir krikščioniško gyvenimo aspektus kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Vidudienį Žemaičių kalvarijos bazilikoje buvo aukojamos pagrindinės tos dienos mišios. Jų metu ateitininkų įžodį davė 8 jaunuoliai ir tai papildė šios organizacijos gretas. Po iškilmingos liturgijos Žemaičių kalvarijos miestelio gatvėmis vyko eucharistinė procesija. Vėliau buvo surengta agapė, vyko kiti renginiai. Vaikams buvo surengtas vaikų kiemas su žiogu, o suaugusieji ir jaunimas rinkosi į konferenciją. Dieną pilna maldos ir intensyvios veiklos vainikavo liaudiškos muzikos vakaronį. Girdėjote informaciją parengtą pagal kunigo Andrėjaus Sabaliausko pranešimą iš Žemaičių kalvarijos.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.